Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua iudica me. Deus exaudi orationem meam, auribus percipe verba oris mei, quoniam alienin surrexerunt adversum, fortesque sierunt animam meam, et non proposuerunt eum ante conspectum suum. Ecce in Deus adiuvatem, et Dominus susceptor est anime meae. Averte mala inimicis meis, et in veritate